Hjertelig velkommen til en ny episode av Pyro og Pivo. Denne podcasten jo egentlig tufta på sær fotball, gjerne kombinert med at man drar og oppsøker det selv I litt sånn halvfarlige gjerne reiseprosjekter. Og denne høsten så har vi jo egentlig vært jævlig gode på det. Det har vært Usbekistan og Iran og alt mulig faenskap. Og de beste episodene jeg liker jo når jeg med på dette selv, men jeg må skjerpe meg, fordi atter en gang så sitter jeg her om å høre på andre folks erfaringer. Og denne gangen så det deg, Josh Di Placito, som tilbake. Velkommen.
Ja, shukran.
Du, jo, ja, fint. Litt arabisk blir det nok I dag. Du har ganske nylig, par uker siden, gjennomført det som en liten sånn drømmetur for min del. Og jeg skal jo innrømme at jeg og et par kompiser, blant annet Roy, som du har møtt, vi har egentlig brukt din tur nå som en slags forsøkskanin. Fordi hvis du overlevde dette, så må vi gjennomføre ganske nøyaktig samme tur litt senere, forhåpentligvis I 2023. Hvor har du vært den?
Ja, jeg har vært I Libanon, og så har jeg vært I Syria.
Ja, på samme tur.
Ja, det på samme tur, nå I oktober. Mm-hmm. Begge land jo egentlig, la oss si det ene landet kanskje litt mer farlig enn det andre, som man kanskje tenker på. Mens Libanon en sånn slags hidden jewel som mange ofte glemmer når de ser på Midtøsten. Mest sannsynligvis fordi det har vært ganske trøblete opp gjennom årene. Så mye krig, økonomiske kriser.
Der har det vært ustabilt.
Ja, jeg kan ikke helt se for meg at det noensinne har vært stabilt I det området.
Nei.
Og i hvert fall ikke I Syria siden 2011.
Nei, altså Midtøsten generelt har jo aldri vært stabilt, som du sier. Og selv om man glemmer Libanon litt når man ser alt som har skjedd I Syria de siste 10 årene cirka, og ikke minst Palestina og Israel, så glemmer man litt Libanon, som jo et veldig lite land også. Men Gud bedre, der det brukete både nåtid og fortid og overskuelig fremtid. Det skal godt gjøres å finne en passende tid å reise på. Og selv, det var vel I fjor at man hadde den der kjempeeksplosjonen I havna.
Ja, august 2020 var det.
Og det skjedde jo bare sånn ut av ingenting. Det var ikke noen spesielt dramatiske tider da. Det bare eksploderte og dro med seg en hel del av hovedstaden Beirut. Så selv I relativt fredelige tider så kan hva som helst inntreffe da. Og hit bestemte du deg for å dra.
Ja, og I hvert fall I et land som Libanon der som kanskje allerede ganske mye utsatt for sånne ting, så gjør det som skjedde da med denne eksplosjonen I tillegg til koronapandemien, så var det jo egentlig bare en, det gjorde det jo på en måte, det hadde kanskje ikke vært så verst I andre land, mens I Libanon så slo det ut til at landet skulle styrte I enda en stor krise, og forverre denne finanskrisen som de har gått gjennom nå I snart 3 år, det vel?
Ja, og den kommer jo til å være en liten sånn gjennomgangsgreie I dag, for det var jo noe du merket mye til på turen, vet jeg. Men det jo et land som, det jo lite, og det ligger I ordentlig ulent territorium. Altså, du har jo Israel I sør og Syria I øst. Så oppå alt det andre du nevnte nå, så det jo et av de landene som har tatt imot ekstremt mange flyktninger, altså det store, trange flyktningeleirer, både med palestinere noen steder og syrere andre steder. Det I det hele tatt en ordentlig kruttønn av et sted. Hva gjorde at du så deg ut Libanon som reisemål?
Libanon jo kanskje, selv om det har vært ganske så vanskelig I Libanon for mennesker, det I hvert fall de siste 30 årene, for å komprimere det litt, så det fortsatt en av de landene som, og de liker også å beskrive seg selv som det, som ganske så mediterranean. Så det også et land som du sier, det jo bare 8 millioner mennesker som bor der, hvorav nesten 2 millioner flyktninger, som du nevnt, både palestinere og nå selvfølgelig syrere siden 2011. Men samtidig så det nesten 50% av befolkningen I Libanon jo egentlig kristen også. Og det jo i seg selv noe ganske uvanlig for Midtøsten.
Det det jo. Og jeg kan jo anbefale en bok, ganske tung i perioder, men også veldig spennende. I skyggen av Byzants, heter den på norsk, av William Dalrymple. En skotsk, jeg vet ikke helt hva han men veldig sånn akademiker-type. Han reiser rett og slett i sporene til en gammel gresk munk, sånn bysantinsk munk fra 400-tallet eller noe sånt, som han har studert skriftene til, da. Han reiser da via kloster og sånn i Midtøsten, i forskjellige land der, og noe ganske tørt, men noen ganger så havner han også i ganske hårete situasjoner, og beskriver blant annet når han i Libanon, da, denne konstante spenningen mellom de forskjellige folkene der. For det, ja, det er mange som ikke er muslimer der, og i det hele tatt mange retninger innenfor de store religionene også. Så det er jo vi brukte kanskje kruttønne tidligere, men det er jo ordentlig kaotisk sted.
Så, de får seg ikke noe pause der nede i hvert fall.
Nei, det gjør ikke det. Og du har jo vært, du elsker jo å reise. Du har vært her flere ganger tidligere. Vi har snakket om Armenia for eksempel, og diverse annet. Og under den verste pandemien, så var du også med på i hvert fall en episode om hvor vi reiser først når pandemien over. Og da var det jo bare, da var det nesten en drøm å kunne dra til Sverige, liksom. Men det har jo stått i huet på deg i flere år da, å komme deg ut igjen etter den pausen som vi ble påtvunget alle sammen, og noe av det første du gjør altså Libanon.
Ja, opprinnelige planen min var å dra bort, dra på ferie i september. Det ble det dessverre ikke noe av, så da måtte planen legges litt om, siden Sør-Europa ikke så attraktivt i oktober. Og så hadde jeg kommet over det en av mine tyske kompiser som jeg reist en god del sammen med opp gjennom årene, at han dro til Libanon i april. Mm. Så turns out oktober er en ganske så bra måned å dra til Libanon, rett og slett fordi det for varmt på sommeren. Mm. Og det blir også ganske kjølig på vinteren. Libanon er jo, hvis du ser på det lite landet som det hvis du ser på et kart, så er det jo en stor fjellkjede som går rett gjennom det, og det heter bare Libanon, og så er det en dal etter det som er Bekaa-dalen, som kanskje vinelskere kanskje har hørt om fra før, og så er det som heter da Anti-Libanon, som ligger ved grensen til Syria, og så er Syria et ganske så, eller det sørvestlige delen av Syria i hvert fall, der Damaskus ligger, så er det en ganske så flat på en måte del sammenlignet med disse to store fjellkjedene. Og når du kjører fra Beirut til Damaskus, som er cirka...
Som du har gjort.
Ja, som jeg har gjort. Det tar cirka 3 timer, sier man, helt fra A til B. Det er litt over 10 mil. Så tar det jo litt tid på grensen. Man blir også spurt om man har vært i The Palestine. Mm. Det er jo ganske klart hva de egne benene. Mm. Men jeg har jo selv vært der. Jeg måtte jo selvfølgelig si nei, jeg har ikke vært der. Samtidig så er det jo... har vært sånn i en god del år, men ikke får noe stempel i passet sitt hvis man har vært til Israel.
Ja, og det er jo nettopp på grunn av det, at har du israelsk stempel i passet, så er du jo bannlyst fra veldig mange av de landene rundt. Og det vil man jo ikke være, for man vil jo oppleve disse. Så det var jo en av grunnen til at vi dro til Israel for noen år tilbake, 5,5 år tilbake, var jo at vi visste at det ville ikke ekskludere oss fra noe, for vi visste at de hadde sluttet å stemple. Men det er sånn, det er nok til at man kunne droppe turen, bare på grunn av det. Så viktig å juge, når du får muligheten til det.
Ja, nettopp.
Dette med fjell, altså det sies at navnet Libanon, det kan meget vel være en referanse til nettopp de snødekte fjellene, som man kanskje ikke er det man forbinder med et land i Midtøsten. Da. Man ser jo for seg ørken og... ja, Middelhavet i dette tilfellet. Men det er altså høye topper.
Ja, det høyeste toppet er jo over 3000 meter. Mm-hmm. Så det er jo en god del høyere som det vi har her i Norge. Mm. I tillegg til det så er det klima som i seg selv er ganske, ja, som jeg nevnte i sted, at de kaller seg gjerne for et land ved Middelhavet. Mm. Og det er jo ikke feil med det, men kysten er ikke så veldig langt. Nei. Og der det ganske så varmt klima, men samtidig som det fortsatt litt sånn, ja, litt temperert på en måte, nettopp fordi det ligger ved sjøen. Og så, som sagt, når du kommer deg opp i fjellene, så får du snø. Det til og med skisenter og reis og sånt i nordlige delen av Libanon.
Så du kan dra til Midtøsten på alpinferie, faktisk.
Ikke nødvendigvis noe man forbinder med det, men ja, det kan man.
Men før vi går inn i materien her, Josh, vi skal gå gjennom reisen din litt sånn fra A til Å. Men om deg, så er det jo sånn, du er jo veldig lidenskapelig opptatt av reising, men også fotball. Og du har jo sett fotball på denne turen, det er jo unnskyldningen vi har for å ta denne episoden. Og så er du vinene opptatt, eller drikke opptatt, og jeg ser på bordet her at det er en liten flaske med noe fryktinngytende blankt oppi. Hva har du tatt med til oss? For noe faenskap?
Ja, siden jeg visste at du hadde vært i Israel før, så tenkte jeg meg egentlig at du var borte i dette her. Men har jeg tatt med en alldeles liten arak.
Mm-hmm.
Det druesprit som er tilsatt stjerneanis.
Ja.
Så i utgangspunktet så høres det ganske likt ut som Oso og du som er så stor fan av Tyrkia, Raki.
Mm.
Ja, men det blir også lagret på, jeg tror det sånne terracotta amfora.
Ja.
Så det, i tillegg til det så blandes det ut med vann og isbite, som man ikke gjør med Oso på samme måte. Og da blir også smakene kanskje litt grann mildere enn en ganske så kraftig stjerneanis-sprit.
Og helt tilfeldigvis så har vi jo faktisk to glass med litt is oppi her, så det er jo egentlig bare å ty til verket. Men altså, jeg nevnte jo at du er glad i vin, fordi en ting som skiller det fra i hvert fall tyrkisk rake, hvor det er destillerier rett og slett, og som lager det og ikke noe annet, så er vel dette i mye større grad tilknyttet vingårdene i Libanon?
Den som jeg har kjøpt med og tatt med nå i dag, den fra en vingård. Den fra kanskje Libanons mest kjente, det største vingård, som lager ganske god kvalitetsvin, Chateau Musard.
Mm.
Så at de konsentrerer seg hovedsakelig jobb på vin, både rød og hvit og rosé og sånt, men de får brukt også siden det såpass stort i Libanon. Nettopp fordi det såpass mange kristne og kanskje litt færre muslimer, at man lager både arak og vin, og litt av alt der i hvert fall.
Ja, og der er det kanskje mer likheter med Italia, da, hvor de bruker de samme druene, eller etterlatenskapene av vindruene, til å lage grappa.
Mm.
Så er det kanskje litt det de driver med her også. Nå er det blanke blitt blandet med vann, og tatt en helt annen farge.
Ja, det må man jo faktisk innrømme at fargen ikke ser kjempespennende ut når man ser på den drikken her nå. Fordi det som har skjedd nå er at siden arak er det som på fagspråket kalles for non-chill filtered.
Mm.
Det er samme som en whisky, en scotch, en single malt. Hvis du har isbryt opp i den, så blir den helt ikke like gjennomsiktig lenger.
Mm.
Og i tillegg til vannet så blir det ganske melkete,
ja,
som man kan kalle for det.
Ja, det ser ut som utvannet melk.
Ja, nettopp.
I beste fall. Man kunne sagt noe mye mer griset også, som det kan ligne på i farge.
Det har også hendt at jeg har gjort opp gjennom turen, fordi det er nesten uunngåelig.
Ja. Så. Og det er jo også ikke helt fjern fra pastis, som de drikker i Frankrike. Og det ble jo nevnt i en episode, Kaosklubber Marseille, med Paul Thomas Clay. Da ble det vel faktisk omtalt som sædfarga.
Nå har du nevnt det, så nå kan jeg si det. Hestesæd.
Deilig. Skal vi ta en slurk av denne hestesæden du tok med, Josh?
Det er det, Kessak.
Jeg kjenner folk som ville steile, men dette går jo ned.
Nå har jeg også vært på fotball-tv hos deg, der du tvang på meg den alltid så gode nepejusen, har du vel?
Fermentert nepejus.
Fermentert nepejusen. Ja, som jeg selv syntes jo ikke var så ille.
Nej, men det är ju det. Det är väldigt rart, men så illa är det inte.
Nej, alltså man känner ju väldigt gott den isen här. Det är ju extremt tungt, men
som i praxis smakar lakris för dem som inte tar anisreferensen.
Men jag syns så isen och vannet gör den ganska mycket mildare, så den är det är 53% i den spriten här.
Vad fan?
Så det är ganska tungt egentligen, men ellers så isen och vannet gör i vart fall något med att smaken blir ganska mycket mildare. Och libanesere, de dricker det här i dessa glassen som vi dricker här. Så vi för att förklara det här för folk som inte ser det här nu, så det är det i storleken av ett litet vannglas. Så du tar någon centiliter upp i glaset, tar en sån stor isbit och så fyller du resten av glaset med vann, så det är kanske 2/3 vann och 1/3 sprit.
Det är omtrent sån jag blandar rak från Turkiet också.
Ja, okay.
Men i vart fall vi ska gå igenom turen din och då tänker att vi kan ju fortelle lytterna att vi skal inom en fotbollskamp. Vi ska inom en resa över till Syrien. Och vi ska i vart fall på en vingård, vet jag. Det är kanske headlines för den nästa timmen eller hur länge detta kommer att vara. Men vi kan ju starta med det som kan vara lurt, alltså förberedelser. När du har valt ut samman med denna kompisen din att vi ska till Libanon. Så är det ju naturligt att kika efter vem som flyr dig dit, om du trenger några papper i förkant, sånt. Är det mycket jobb att göra sig klar för en tur till Libanon?
Libanon i sig själv är visumfritt för de flesta västliga land. Det gäller både jag som reste på brittisk pass och kompis min som reste på norsk pass. Syrien däremot är det ganska så vanskligt.
Ja.
Det är också något som vi upplevt där vi snackat med folk i Libanon om att vi skulle till Syrien, sedan vi skulle växla pengar i Libanon, alltså in till syriska lira eller pund. De allra flesta där var bara upptagna av att ja, det är till Damaskus, det är kul. Men de flesta här hemma var ju kanske lite mer kritiska eller överraskade över det här.
För det hörs ju inte bra ut. Hvis man har fullt bara sån sporadiskt med och har det intrycket många har då av hvordan Syrien självklart har varit i många år men är idag. Det är ju en grund till att det inte är så mycket nyheter längre.
Och jag måste ju också se bara i förkant av för vi fortsätter med det att självklart är det ju helt förfärligt vad som har skett i Syrien de senaste 11 åren. Men i mina ögon och jag tror du är ganska enig här när man drar till sådana land som kanske är lite, inte bara lite, men ganska mycket off the beaten track, så är det ju inte detsamma som att godkänna regimen och den helt gale diktatorn som styr dig. Men samtidigt så är det, nu ska jag vara försiktig med orden, men jag vill inte sagt att det är tryggt att dra till Syrien, men det är vissa områden där det är går helt, det är grejt att besöka ish. Så Syrien är fortsatt ett land i krig, det är helt sant. Men det pågår inte lika stora slag som i hela landet som det har kanske gjort nu utöver 2010-talet. Så efter IS kom på banan i 2014 och sånt, så det finns ju nästan inte längre, i vart fall så styr de inte så många delar av Syrien längre. Det tog ju inte så många år för de blev på en måte drevet ut av Syrien. Och så är det ju väldigt många fraktioner som claimer delar av Syrien fortsatt. Men jag vill sagt nästan 80%, eller nästan 90% av Syrien är dessvärre, må man säga, igen under kontroll av
Assad
och hans militär i vart fall. Eller hans
myndigheterna.
Ja, myndigheterna basically. Mm. Så det är huvudsakligen de regioner i norr som gränsar till Turkiet. Som hvor det fortsatt er en del slag.
Ja, mye mer fraksjonert hvem som har kontroll over hvilken landsby og sånn.
Ja, og det er fortsatt ikke, det er selvfølgelig ikke gjennombygd i store deler av landet, og det har jo dessverre ført til den flyktingskrisen som vi så for en del år tilbake. Mens Damaskus, som da er hovedstaden, største byen, kulturellt och politiskt och historiskt sett, alltså Damaskus, grunden till att jag hade lust i utgångspunktet att dra till Syrien är ju att Damaskus är en otroligt viktig by i världshistoria. Det blir ofta omtalt som den fjärde viktigaste byn i världshistoria efter Rom och Konstantinopel. Og den tredje litt grann omstritt. Det mange som sier andre ting, men man kan både si Aten, Alexandria. Men Damaskus og Jerusalem selvfølgelig. Mm. Mens Damaskus har alltid vært en stor by. I Damaskus så blir de, så sier de til oss turister, det er guiden vår fortalte oss, at det er den hovedstaden som er lengst bebodd opp gjennom historien.
Ja. Nei, vi skal dykke ordentlig inn i Syria dagsturen din nesten. Det var ikke store deler av ferien som ble tilbrakt der, men vi forholder oss til Libanon hovedsakelig, i hvert fall nå til å begynne med. Så det er altså visumfritt for de fleste, blant annet oss nordmenn, og for dere briter, og ja, du er jo alt mulig egentlig. Både tysk og britisk, og noe italiensk er oppi der, og nei, mye greier på en gang. Men altså det dekker jo det med innreise delvis. Er det noe, trenger du å vise koronavaksine og sånn for tiden?
Det ble faktisk fjernet rett før vi dro. Ja. Vi dro første andre uken i oktober, og det var det slutt med på den 30. september var siste dagen der du måtte ha koronasertifikat. Men sånne ting kan jo alltid forandre, altså endres på kort sikt. Ja.
Men sånn formelt sett så trenger du egentlig bare en reise inn i landet. Da antagelig med fly. Hvordan kom du deg til Libanon?
Ja, via Frankfurt. Mm. Så det tar cirka 4 timer fra Frankfurt. Det er det også, siden Libanon en gang i tiden var en fransk koloni, eller styrt av den franske kolonialmakten, så er det også ganske så lett å komme seg dit via Frankrike. Men jeg tror ikke at det er den enkleste reisevei fra Norge, siden da er det litt backtracking før man kommer seg dit.
Ja, og det er jo litt sånn standard, både hvis man reiser til Midtøsten, men også Kaukasus for eksempel. Da. I det hele tatt litt sånn, du kalte det off the beaten track land sørøst over, så er det ofte litt sånn ugunstige reisetidspunkter og sånn. At du for eksempel får en lang mellomlanding i Frankfurt, fordi flyet skal gå videre klokka 23.40, og så lander du der klokka 5 lokaltid på natta, liksom. Hvordan var den varianten til Beirut?
Det gikk overraskende smidt. Mm. Det finnes en nattflyvning dit fra Frankfurt, eller per dags dato. Men vi fløy jo da grytidlig fra Gardermoen ned til Frankfurt, hadde noen timer der og så videre. Mm. Så vi ankom dit på ettermiddagen.
Deilig.
Og, ja, det var ganske fint. Og så er det, da man lander dit ja, tidlig ettermiddag, 2-3 tida. Mm. Så er Libanon, selv om det er ganske langt øst, så er det bare 1 time foran Norge, foran resten av Europa.
Og det er også deilig.
Jeg tror de liker, som sagt, å omtale seg selv som et land som ligger ved Middelhavet.
Mm. Middelhavslandet Libanon. Men det høres jo ganske smooth ut, da. Det er jo, jeg ser jo ingen grunn til å ikke dra.
Nettopp.
Hva annet blir gjort av planlegging i forkant? Altså, en ting vi kan nevne med en gang, da, som sikkert ikke er formelt påkrevd, men som man anbefaler egentlig til alle reiser, spesielt til ja, når du skal ut av Schengen og alt mulig, sånn, er jo å ha reise insurance og forsikring i orden. Jeg tror den der Araken begynner å kikke inn allerede. Men utover det så er det, altså, kikket dere noe særlig på, ble det Airbnb eller hotell? Eller hvordan,
både Airbnb og hostel.
Mm.
Så det er et ganske fint hostel som ligger midt i Beirut. Altså Beirut som hovedstad er jo, utgjør den største andelen av befolkningen i hvert fall i Libanon. Som sagt, 8 millioner innbyggere, 2 millioner, det er flyktninger til forskjellig grad, som du nevnte, bor på forferdelige, skikkelig dårlige camps ved grensene til Syria og da Israel.
Mm.
Mens Beirut også har 2 millioner innbyggere, så største delen av ja, alt som skjer rundt omkring i landet er jo fokusert på Beirut.
Mm.
Men i seg selv så er Beirut ikke den aller største byen når det kommer til sånn utstrekning. Det er bare 10 minutter med taxi inn fra flyplassen inn til byen. Og da er det sånn 2 deler av Beirut, som da er Hamra, som er den, det som før var den gamle kolonial delen av byen, som nå er det, du finner en god del skyskrapere og høye bygninger der. Det som også er veldig interessant med Libanon, som jeg ikke har opplevd før, at det er både ettervirkninger av borgerkrigen, som fant sted i Libanon fra 1975 til 1990.
Ja, for det blir litt sånn hvilken borgerkrig for topp.
Fordi det er det som er vanskelig her egentlig, men denne borgerkrigen førte jo til at ganske mange deler av Beirut helt ble ødelagt, rett og slett. Mm. Og det er sånn at ganske mye av det er fortsatt ikke gjennombygd i dag. Så det er veldig mange skyskrapere som står der som skjelett, på en måte. Det er bare en 70, 80, 90, 100 meter høy bygning, uten noe vindu, som bare er betong, og ikke noe vindu, ingenting.
Ja, og det...
Som jeg sagt, det er den vestlige delen av Beirut.
Mm. For å sette litt i perspektiv det med borgerkrig og i det hele tatt levevilkår, da, som du helt sikkert kommer til å komme inn på senere, så er det jo langt flere libanesere utenfor Libanon enn i. Det snakkes om opp til 15 millioner libanesere rundt omkring i verden, altså dobbelt så mange omtrent som det bor i landet. Og bare i Brasil, av alle steder hvor det finnes flest libanesere, så er det jo regnet med at det er opp til 7 millioner libanesere. Så det er altså nesten, eller mer eller mindre like mange libanesere i Brasil alene som det er i Libanon.
Ja, det er veldig sykt å tenke på. Og da er det jo en ting som de har veldig til felles med Armenia.
Mm. Kjempediaspora.
Den diasporen. Jeg har ikke funnet noen nøyaktig tall på hvilket land som har flere innbyggere som bor utenlands.
Mm.
Men det er jo hovedsakelig denne borgerkrigen fra 70-80-tallet som har ført til at folk har flyktet fra Libanon og bosatt seg i Brasil, Frankrike, Australia, det er en ganske store libanesiske samfunn.
Sant. Og kan jeg også nevne at Norge har jo hatt styrker gjennom FN i Libanon i flere tiår faktisk. Altså jeg tror de har vært der under omtrent hele den borgerkrigen og i årene, altså utover 90-tallet. Min egen morfar var innom der faktisk for norsk folkehjelp i gamle dager. Men nok om det, skal vi si at du har ankommet i Beirut nå. Hva skjer herfra?
Ja, det er jo denne typiske turen til hotellet og sjekke ut området og få seg noe mat.
Mm.
Men det som kanskje også er veldig viktig å nevne er at den økonomiske krisen som vi touchet på nå helt i starten, det har nå de siste årene ført til at valutaen i Libanon, som da er det, pund, eller lira, hva det vel heter offisielt, at den har på en måte blitt det er vel en hyperinflasjon, kan man nesten si.
Mm.
Så det er nå ført til at den libanesiske pund som for 3 år siden, den offisielt faktisk er faktisk fortsatt knyttet til dollaren. Og det er kanskje det som også har ført til at det har blitt såpass ille nå for det mennesker som bor der, er at offisielt så er 1 US dollar verdt 1500 lira.
Mm.
I seg selv så hørtes det jo ikke så ille ut egentlig, for de største sedlene som de har er en 100.000 lapp.
Mm.
Så i gamle dager, før den nyeste krisen som de nå går gjennom, så var jo den største sedlen verdt sånn cirka 60-70 dollar. Mens det som nå har skjedd, siden liraen er nå er jeg sikker hva det heter på norsk. På engelsk er det pegged. At den er satt...
Knyttet
til den US-dollaren. Så det er nå ført til at det finnes et svarte marked på libanesiske penger.
Og det kom godt med for deres del, fordi å bruke minibanker og sånn var ikke bare.
Det er... Vi ble fortalt, og det er også det som jeg hadde hørt fra kompisen min som var der for et halvt år siden, at det ikke var aktuelt. Og ikke så lenge før vi dro, det var kanskje i august eller september, så var det også nyheter på, det var på nyheten i NRK at folk prøvde å komme seg inn i banker for å kunne ta ut alle sine life savings. Og det har nå ført til at libanesere får ikke tatt ut dollar, som det har vært en greie opp gjennom årene at de alltid har hatt sine alt de har spart, alle sine sparepenger, alt har vært US-dollar, og de får nå ikke tatt ut dollar lenger. Så det er ganske så vanskelig for de fleste å komme seg gjennom der. Det er også som hvis du har en jobb som betaler helt greit, så blir du betalt i dollar. Men å ta ut penger fra minibanken går jo da ikke, fordi hvis du har 100 dollar i minibanken, og du vil ta ut det her på papiret, så får du 1500 lira per dollar, og da får de jo ikke så veldig mye igjen. Mens det svarte markedet kurset som gjaldt da jeg var der, var 39 000 lira til dollaren. Så det er jo et mangledobbelt tall.
Ja.
Så, og nå må du huske den, den største sedlen, som er 100 000. Det betyr da at en 100 000 lapp er verdt 25 kroner. Kanskje 30. Så man går ofte rundt med en bunke med penger. Og som jeg nevnte, det første vi gjorde da vi ankom, var å dra til en sånn typisk exchange office, sånn Western Union-aktig greie, og da veksler du penger. Og vi, siden vi hadde hørt om det her fra før, så hadde vi tatt med dollar i, i kontanter.
Mm.
Nå er det visst nok sånt at det går an å ta ut dollar opp til en viss sum med utenlandske bankkort. Men for å være helt ærlig, så vil jeg ikke stole på det her.
Nei.
Så det jeg kan, hvis man skal til Libanon, så...
Ha med cash.
Ha med cash, absolutt. Mm. US-dollar, det er det som gjelder da.
Men du hadde jo, altså dette er jo ikke et tilfeldig valgt reisemål for deg. Og det er mye sånn, hva skal vi si, romantikk rundt spesielt Beirut da. Som liksom Østens Paris og alt mulig som den blir kalt, og det er jo ikke helt tilfeldig heller at det er Paris som brukes, i og med at, som vi skal komme inn på mer sikkert, at det er veldig klare franske altså etterlatenskaper etter at franskmennene var der. Men hva, hvordan var liksom ditt første møte med Beirut kontra hva du hadde forestilt deg?
Jeg tror at jeg, siden jeg har vært i en del sånn, ja, la oss si land som du nevnte, så er sør-øst fra Europa, hvor kulturen er en sånn type sånn smelteverk mellom vest og øst, både kulturelt, som sagt, kulturelt og religiøst og sånt, så hadde jeg jo egentlig sett for meg at denne Midtøstens Paris, som du nevnte, at alle de fleste sånne bygninger ser i Beirut ser sånn ut, men det er jo dessverre ikke tilfelle lenger, også rett og slett fordi det er gått en del år siden og siden franskmennene dro derfra.
Mm.
Så det som nå i dag er regjeringskvartalet i Beirut, det står tomt, og der er det fortsatt en del av disse, disse klassiske franske, franskinspirerte bygninger. Men alt er malt i en sånn beige-tone, så du ser også der at de har tatt denne Middelhavs-connection ganske så seriøst.
Ja.
Så det er ganske, man kan se for seg at det er en gang så ut som Paris, og Beirut var jo faktisk frem til tidlig 70-tallet, ble jo også kalt for the Singapore of the Middle East, at det var en finanshub, og Libanon opplevde ganske gode tider egentlig. Mens da borgerkrigen utbrudt, så snudde det veldig, veldig fort.
Ja, og det er jo en ung stat dette her. Altså, det ble jo grunnlagt i 1943. Så når du sier tidlig 70-tallet, så er det jo liksom, de har bare eksistert et par ti år. De er jo på din alder, liksom, når ting går bra. Og det er jo absurd å tenke på nå at, at det gikk såpass bra med dem, og det har gått såpass gærent nå, da. Men det er det jo mange grunner til, og jeg kan vel si med en gang at vi kommer ikke til å gå i dybden på hverken borgerkrig eller Hezbollah eller politiske mord og Syrias innblanding og sånn, fordi det er så komplekst. Det er skjøyt inn hvilken borgerkrig, så er det jo fordi det blusser jo opp av og på hele tiden. Så vi må nesten bare komme til det når det blir naturlig, men dette blir ikke en sånn dyp historisk gjennomgang. Altså, det er ikke som når Trymme Hogner skal prate om Kosovo. Vi må begynne på 1100-tallet, liksom. men ok, du har ankommet, og du nevnte at man måtte jo få seg noe mat. Og mat fra Midtøsten er jo på en måte en ting, men Libanon har jo, altså libanesisk mat har noe helt eget med seg også i dette området. Og det er jo også litt på grunn av franskmennene, at man har den der tradisjonelle hva skal vi si, arabiske greia, kombinert med at franske teknikker og krydring og alt mulig, og vin, ikke minst. For det var franskmennene som overlot Libanon til seg selv i 1943, etter å ha vært der i veldig mange år. Hva syns du om libanesisk mat?
Ja, libanesisk mat i seg selv er jo helt fantastisk. Men det vil jeg også mest sannsynligvis se en fra Jordan, eller fra Palestina, eller Syria sagt, fordi de fire land i seg selv, kunne man nesten, man kan nesten si at de kriger over hvem som lager beste hummusen.
Mm.
Det er litt, som du sier, det er litt hvert eneste land har sine egne ting som de fokuserer på, men i seg selv så er det matrettene relativt like, mens noen land claimer at de lager den bedre røstet røde paprika og valnøttdippen, som, som jeg ble helt forelsket i, muhammara-dipp.
Ja, det er godt.
Skikkelig, skikkelig godt. Ekstremt nydelig. Syrene er veldig stolte på det også, mens i Libanon så er det også ganske stort.
Mm.
Ellers er det denne ganske klassiske metzen. Du får forskjellige typer hummus med kjøtt, uten kjøtt, labne, ost, som egentlig bare er en type yoghurt som, som blir silt gjennom et sånt osteklyt i et døgn eller to. Og så er det masse forskjellige typer krydder. Det som jeg la mest merke til, som jeg ikke visste om fra før, var at det er ganske mild mat.
Mm.
Det, er ikke, det er mange krydder og sånt, men det er aldri sterk. Nei. Chili er de ikke kjent med i det hele tatt. Det er masse aubergine, så ganske mye av det, samtidig som det er mye lammekjøtt selvfølgelig.
Mm.
Men ettersom det er, Libanon har en såpass stor kristen befolkning, så finner du også svinekjøtt noen steder.
Ja, for apropos det, når vi nevnte det at det er en stor andel kristne, så er det jo faktisk beregnet, nå er ikke dette landet som er best på sånn folketellinger og sånn, men det er beregnet at cirka halvparten bare av befolkningen er muslimer, og da som nevnt innenfor ulike retninger av islam også. Og så mye som noen av 40%, jeg har sett tallet opp til 45, er forskjellige kristne retninger. Altså nesten halvparten av befolkningen. Så det at det flyter av både svin og alkohol, det kommer kanskje overraskende på, men det har altså helt naturlige forklaringer. Og så har du dette med vin da, men du skal jo på en vingård etter hvert, så vi kan la den ligge litt. Apropos, hvordan sitter Arak'en foreløpig?
Ja, den kicker jo ganske mye.
Den gjør det.
Som sagt, den er relativt mild, som jeg føler, og jeg forstår ganske godt hvordan man kan drikke litt mer av det enn bare en sammenlignet Osun for eksempel.
Ja.
Nå har jeg faktisk ikke vært i Tyrkia enda. Står fortsatt høyt på lista. Så jeg har ikke vært borte så mye Iraki som du kanskje har vært.
Nei, der er det jo også sånn at der er jo også mese kjempestort. Og til mese så skal man drikke Iraki, som i praksis er det samme som det her da. Og da er det jo gjerne sånn at man sitter ganske lenge og nipper og spiser og sånn. Og så er det jo først når du skal reise opp, hvis du for eksempel skal dra eller på do eller noe sånt, da kikker det virkelig. For da er det mye som har ligget i ro som plutselig skal i aksjon. Da kan det bli mye tips etter hvert. På grunn av feilberegninger, har jeg hørt. Men ok, vi har kommet inn til Libanon. Vi har smakt litt på maten og sånn. Hva skjer videre? Hva må man gjøre i Beirut?
Beirut i seg selv er en by som ikke nødvendigvis har en eller to turistattraksjoner å by på som man kanskje er vant til fra andre steder. Men for meg så er det jo nesten mer, altså jeg blir mer tiltrukket av sånne byer.
Enn, et sted hvor du bare opplever atmosfæren og sånn, ja. Heller enn at du må dra og se dette og dette.
Nettopp. Så det å ikke være innstilt på at det er en ting å si, å se i hele landet, siden det Libanon er såpass liten at det finnes mange små forskjellige ting innenfor visse områder. Det eneste som jeg tenker at man må få med seg, det ligger ikke i Beirut. Det ligger i Bekkadan. Der, som du også nevnte, Hezbollah kontrollerer deler av landet egentlig.
Ja.
Og det er de på Al-Bek-ruinene. Det er et gammelt tempelanlegg fra romertiden.
Dro dere dit?
Ja, det er cirka 3 timer med bil. Fra Beirut.
Hvor merkbart var det at det var Hezbollah-dominert?
Jeg hadde hørt at man ser de gulende flaggene til Hezbollah litt overalt. Jeg så ikke den personen, men på veien hjem så kjørte vi, da vi kjørte en relativt lang og flat biltur etter man kommer seg ut av Beirut, fordi allerede da krysser man disse fjellene som jeg nevnte i starten, så man går opp fra cirka 0 meter til 2000 meter, og så ned igjen til 500-400 meter på en times biltur. Og i disse landsbyene som, som man kjører gjennom der, så var det også dessverre et plakat av, nå skal jeg ikke prøve å si det feil ord, men Saddam Hussein. Og det stusset vi jo veldig på, at vi skjønte jo ikke hva han hadde med til, med, til felles med denne lille landsbyen,
Nei.
Som ikke er så veldig betydningsfullt. Men det er nok, nok sant at denne landsbyen er, og nå skal jeg håpe at jeg ikke sier det feil igjen, Shia. Og det er fordi Saddam Hussein drepte, eller fikk, fikk drept en del sunnimuslimer. Korriger meg hvis det feil, fordi jeg blander alltid de to her.
Ja, det, det kan godt stemme. Ble veldig usikker selv, faktisk. Men det er jo...
Essensen bak plakaten var i hvert fall at denne landsbyen var av samme muslimske troen som Saddam Hussein. Og de var bare stolte at han gjorde så mye mot den andre store troen i blant muslimer.
Ja, vi kan jo nevne, siden vi er inne på det, hva Hezbollah er da. Det er jo offisielt internasjonalt regnet som en terroristorganisasjon. Og så er det jo den der klassikeren med at en manns terrorist er en annen manns frihetsforkjemper og sånn, uten at vi skal legge oss opp i det. Men det litt sånn for eksempel IRA og Sinn Féin i Nord-Irland, så har de jo, og for så vidt også Hamas faktisk på, i Palestina, uten at jeg skal sammenligne noen av disse tre med hverandre, men bare sånn, alle disse har da, og inkludert da Hezbollah, har da faktisk en del som er politisk, altså et parti, men også en militær gren da, og det er den militære grena man har et forhold til ved å lese nyheter og sånn her i Vesten.
Og Hezbollah er, Hezbollahs militære styrken er større enn det libanesiske forsvaret. Så det er en ikke ubetydelig del som styrer en relativt stor del av det østlige og nordøstlige Libanon.
Nå har vi holdt på en god stund her allerede, Josh, og det er ganske mange hint av det man på engelsk ville kalt en failed state. Altså det er ikke mye som er på stell her.
Veldig lite.
Men jeg tror jo, nå er det lenge siden jeg har vært inne på det, men UD har jo disse landsidene, hvor man har mye praktisk informasjon om hvor trygt det er å reise et sted, og hva man må tenke på forhånd og sånn. Og jeg er ganske sikker på at UD fraråder reiser til den delen du akkurat nevnte at du var i.
Ja, jeg sjekket jo det britiske UD før jeg dro, og da er det et... De er jo veldig flinke til å, det gjør sikkert også UD, at de viser deg et kart av det landet, og så farget inn i forskjellige farger. Og da er det også veldig klart hvilke farger som mener at man ikke skal dra til disse deler. Ifølge det britiske utenriksdepartementet, så var jo hele Libanon mørkegul, og østlig den som vi snakket om i sted, der Baalbek ligger for eksempel, den såkalte Bekkadalen, den ligger i et rødt område.
Ja.
Personlig så ville jeg sagt at det er noe som har blitt gjort for, nettopp fordi Hezbollah er betegnet som en terrororganisasjon. Det betyr ikke at det er helt utrygt å dra til disse, disse deler av Libanon. Men så må man jo alltid gjøre litt research hvordan den aktuelle sikkerhetssituasjonen er i hvilket som helst land.
Ikke sant?
I tillegg til det, hvis du er litt street smart, så tror jeg at du kan unngå det meste. Og så har det ikke nylig i hvert fall vært noe tilfelle av at stakkars norsk og britisk turist har blitt bortført, for eksempel. Da.
Nei.
Så jeg følte meg personlig ikke uttrykt det heller, men nå vil jeg altså kanskje si at jeg følte at jeg har vært i en del sånne land. Og som sagt, hvis du, for, hvis du kan forholde deg til, til lokale regler, så går det stort sett greit.
Så litt sunn fornuft og en del informasjon på forhånd, så er ikke rødt nødvendigvis så rødt. Og jeg har virkelig ikke inntrykk av at du angrer på at du tok turen.
Nei, absolutt ikke. Det kan sikkert også hjelpe med, hvis du kan, hvis du har med en, noen som kan arabisk. Og vi var heldige nok at vi hadde en kompis av kompisen som jeg dro med, som er født og oppvokst i Irak. Han bodde i Norge i 15 år, så han flyttet tilbake til, nå bor han i Tyrkia. Og helt tilfeldigvis var han også i Beirut samtidig som vi var der. Så vi,
det hjelper.
Ja, det hjelper i hvert fall med en som kunne norsk. Og han, ikke, han har vært i Libanon opp igjennom årene, men det hjelper i hvert fall at han kunne arabisk også.
Men var dette samme område som vinproduksjonen foregår?
Bekkadalen er der vinmarkene ligger. Det finnes en del vingårder som holder til i Bekkadalen også, mens den produsenten som vi drikker Araken sin fra nå, den holder til selve vinmarkene er også øst i landet, mens vingården og der vin produseres ligger cirka en drøy halvtime nord fra Beirut.
Ok. Og du, det var den du besøkte, eller?
Nettopp.
Nord for Beirut?
Chateau Musar.
Ja. Skal vi... Vi har jo lovt at det blir litt fotball her. Vi har holdt på i tre kvarter alt. Skal vi ta vingården eller fotballen først?
Ja, jeg tenker vi kan fokusere litt på fotballen. Det er det ikke så veldig mye å snakke om i libanesisk fotball, for jeg tror selv de mest hardcore lyttere her av denne podcasten hadde sleit med å komme på én fotballspiller fra Libanon.
Jeg tror vi nesten kan si hva vi vil her, uten å bli tatt på det, bortsett fra en lytter, en trønder som heter Fredrik. Han bor, om ikke fast, så i hvert fall store deler av året i Libanon, og det kommer nok sikkert noen sinte meldinger i kjølvannet av denne episoden til hvert fall en av oss, men vi freestyler litt her. For du skulle jo på fotballkamp. Man drar jo ikke til Libanon uten å se på fotball.
Nei, nettopp. Altså, jeg er jo den personen som er nesten like glad i fotball som jeg er i å reise. Og da er det, jeg tror du nevnte det her i en relativt nylig episode, kanskje den om Uzbekistan, at det, noen land så er det ikke så lett å finne en fotballkamp. Men hvis det lar seg kombinere, så gjør man det gjerne. Og det var akkurat sånn det var i mitt tilfelle. Altså. Det er alltid litt vanskelig å finne informasjon om fotball i et sånt land, og jeg spurte til og med lokalbefolkningen, og de kunne ikke fortelle meg.
Nei, og det er ofte tilfelle i land hvor altså, man kanskje ikke har muligheten til å fokusere på fotball akkurat nå, eller hvor fotballinteressen er ganske lav generelt, eller at det bare er så dårlig at folk ikke bryr seg. Men det er jo sånne gjenganger i flere land. Jeg opplevde jo det i Georgia til og med, som jo har en rik fotballhistorie. At da jeg spurte om hvor man skaffet billetter til ligakampen Dynamo Tbilisi første gang jeg var der, så var det litt sånn, nesten sånn hånlatter. I think it's free. Bare dra dit og gå inn, liksom. Det er ingen som skal ha noe penger for det.
Hvem skal betale
hvorfor
for denne?
Hvorfor spør du, liksom? men altså... Det er jo det, også at det er vanskelig å finne informasjon. Jeg husker vi var jo i Jordan for 3 år siden, og det var vel, vi prøvde jo flere uker å finne ut hva er det som skjer med fotballen i landet nå egentlig. Mailet fotballforbundet i Jordan og alt mulig, og jeg tror ikke de har så jævlig mye å gjøre. Fikk aldri noe svar der. Da viste det seg at det var en sånn strid mellom om det var spillerne og klubben eller noe sånt, som gjorde at fotballen bare var nede for en periode. Men det var sånn, vi brukte ukevis på å finne ut om det var noe fotball eller ikke. Du kom litt lettere fra det her, men du ble ikke sånn dritklok på hva du skulle se, tror jeg, før du dro.
Nei, det eneste siden vi visste, vi hadde et relativt tett reiseprogram med både den vingården og være litt ute fra Beirut også, og ikke bare tilbringe tid i hovedstaden. Fordi i seg selv så kan man besøke Libanon på 5 dager, tenker jeg. Mens vi skulle hatt en litt lengre ferie uansett, og se litt forskjellige deler og hjørner av landet, så tenkte jeg at vi må nesten ha 9 eller 10 dager i Libanon, pluss 2 dager i Syria. Så det var bare én kamp som det var på søndagen, der The Lebanese Premier League finner sted. Og nå må du hjelpe meg igjen hva klubben er hett.
Shabab Al Sahel var hjemmelaget, tror jeg.
Nettopp.
Mot Salam Zrata.
Ja.
Og så får eventuelt arabisktalende lyttere ha meg unnskyldt for uttalen, men jeg prøvde.
Ja, jeg ble jo bare, da jeg så at den den ene klubben jeg holdt til i Beirut, og jeg så at det heter Shabab, så var det jo noe annet jeg skulle forbinde med det navnet egentlig.
Ja, det at Shabab vel betyr ungdom, tror jeg, på arabisk, det er ikke det første som slår inn i huet når du leser det ordet.
Ikke når du, det eneste du kan si på arabisk er det shukran, habibi.
Nei, for Shabab, altså Al-Shabab er jo den mest kjente terrororganisasjonen i Somalia, sånn apropos failed states. De dukker opp i nyhetene innimellom.
Nå har det vært blitt nevnt en del terror organizations.
Ja, det blir litt av det i dag. Men ja, det blir match. Tipper du ikke måtte kjøpe billett på nett i forkant?
Nei, det var ganske så lett. Vi ble fortalt, eller den researchen som vi gjorde var at Al-Shabab holder til i Sør-Beirut, som også igjen er en del av byen som egentlig de fleste utenriksdepartementet ikke
sier at du skal det enda.
Nettopp. Hovedsakelig fordi nå har det også ikke skjedd på en stund, tror jeg, men i ny og ned så er det rakettangrep som treffer sørlig del av Libanon, og det kommer innimellom også hele veien til sørlig del av Beirut, hvertfall. Så som jeg nevnte at Beirut egentlig ikke er den største byen i seg selv, så var det bare en 10 minutters tur med Bolt. Det var det vi brukte for å komme oss rundt der, siden det er såpass vanskelig å forhandle på pris med sjåfører som ikke snakker engelsk.
Mm.
Eller fransk til og med.
Ja, for det er et offisielt språk der.
Det er ingen som snakker fransk der, bortsett fra at folk sier merci når de sier takk.
Mm.
Det er noe som fortsatt sitter igjen.
Men det er seriøst offisielt språk, men at det ikke er i bruk, det tror jeg på.
Men fransk er også et offisielt språk i Armenia. Det er ingen som snakker fransk der. Det er bare også på grunn av den store diasporen som av armenere som bor i Frankrike.
Mm.
At fransk er et anerkjent språk.
Ja. Men uansett, det er lite fransk over Shabab al-Sahel og Salam Srata. Hva slags stadion snakker vi om her?
Vi snakker om en bane som kanskje har plass til maks 2000 stykk, med én tribune.
Sikkert mer enn nok?
Det var mer enn nok. Jeg ville sagt at det var kanskje 500 stykk på kamp.
Mm.
Overraskende mange kvinner, må jeg si. Og som navnet til klubben selvfølgelig fortell oss, er denne klubben muslimsk.
Mm.
Den, ja, som sagt, holder til i sørlige Beirut. Det er litt vanskelig å sammenligne fotballen som jeg fikk sett der med noe annet europeisk, men det ville ikke nok vært mye mer enn en norsk 4. eller 5. divisjon.
Nei. Så Premier League er ganske misvisende som navn.
Lebanese Premier League er litt misvisende, så det er nok sant.
Mm. Er det noen stemning her?
Som sagt, det var veldig mange unge folk og kvinner.
Mye Shabab og kvinner?
Veldig mye.
Mm.
Men overraskende underholdsom kamp. Det var faktisk en, ja, jeg vil ikke nødvendigvis kalle dem for ultras, men en liten heia-gjeng, hvis man kan kalle dem sånt, med tromme. Ikke noe megafon. Og så ble det også til og med sunget det skjønte vi ikke helt hva betydningen var, men det blir sunget à la Wakba under innmarsjen og sånt. Og vi vet jo egentlig at det ikke betyr det samme som man kanskje ofte tror i Vesten.
Det betyr vel Gud er stor?
Ja, men dessverre har det jo også blitt litt misbrukt, ikke sant? Men vi skjønte ikke hvorfor dette skulle bli sunget på en fotballkamp. Men det var det eneste som jeg ville sagt var kanskje litt merkelig med hele opplevelsen. Billettkjøp, som du nevnte i sted, det var enkelt. Vi hoppet ut av drosjen, gikk rett til stadion, og da ble vi fortalt at billettene kostet 16 000 lira. Og for de lyttere som husker valutakurset, så var det jo under 1 dollar etter uoffisielle valutakurset. Mm. Så det hele kostet 5 kroner. Vil jeg ha sagt.
Ja.
Så en ganske enkel og fin opplevelse å få med seg.
Ja. Ble det noen mål da?
Ja.
For det hadde vært ganske typisk med 0-0 her.
Det så veldig, veldig langt sånn ut. Og det, jeg husker at jeg sendte deg en melding om det her, at det var en relativt underholdsom kamp. Altså, Sahel var overlegent. De ligger vel på fjerdeplass nå i Premier League nå. De har vunnet en del kampene i det siste. Mm. De hadde skåret ganske så mange mål, mens Sakrata var, de ligger ganske langt unna. De ligger relativt lavt i tabellen nå. Mm. Så vi hadde jo egentlig sett for oss at det skulle være en klasseforskjell, selv om det kanskje ikke er høyklassefotball som vi spilte. Men Sakrata holdt nullen frem til 96. minutt. Da ble det straffe, som ble da skåret i 98. minutt, eller 90 pluss 8.
Da tar det helt jævla av.
Det tok faktisk veldig av.
Gjorde det?
Så det var ekstremt altså, veldig god underholdning, selv om første omgangen var helt jævlig å se på.
Men det er godt gjort at dere ikke dro. Altså, når det ikke skjer noe før i 96. minutt, så er det litt sånn der, når man er turister med litt begrenset tid i byen og sånn, man kunne jo finne på bare 70 minutter skal vi stikke.
Eller? Ja, jeg må innrømme, det var nesten sånt, men det tok ganske mye av, og ja, i hvert fall det siste kvarteret var det ekstremt underholdsomt. Ja, veldig god, en veldig fin opplevelse, selv om man ikke nødvendigvis kan anbefale libanesisk fotball. Nå har jeg gjort også litt, sjekket litt opp om Libanon generelt, de kvalifiserte seg jo ikke til fotball-VM som ikke skal finne sted nå, om to ikke, men de er vel de ligger på FIFA-ranking, ikke så ille an som man kanskje tror. De ligger på 96. plass, hvis ikke jeg...
Ja, da tror jeg de er grovt sett i nærheten av Jordan, som jeg fikk sett i privatlandskamp da jeg var der. Det ble jo 0-0 i regn. Privatlandskamp mot Singapore, som også har vært nevnt tidligere i dag. 0-0 i regnet. Nummer, si, 98 mot 187 eller noe sånt på FIFA-rankingen. Så Singapore var jo helt i 100 over å ha fått til et så bra resultat. Men det, ja. Men mens dette har foregått, så har jeg faktisk finnet ut av to libanesiske fotballspillere som folk kanskje kan ha hørt om.
Er den ene den kaptein til landslaget?
Jeg vet ikke hvem som er kaptein for landslaget. Hvem er det du har i tankene?
Det er en fyr som heter Hassan Matouk.
Nei.
Han har spilt både flest landskamper og er toppskorer. Han er godt i 30-årene nå, så han har spilt for landslaget hit siden han var 17-18.
Ja.
Så han har jo vært med på
en del. Da blir det litt matcher.
Det har blitt... drev litt med research i denne episoden her, så fant jeg ut at han har faktisk lært seg å spille fotball i Tyskland.
Mm.
Han dro til Tyskland, han og familien hans dro til Tyskland under da borgerkrigen nærmet seg slutten på 80-tallet. Så han lærte å spille fotball i Rot West Essen av alle lag.
Ja, nesten, det kunne nesten vært sagt om deg også. Men nei, de to jeg har kommet på er faktisk skandinaviske, og har link til våre to norske klubber faktisk. Det er henholdsvis dansk-libanesiske Basil Gerardi, som var på lån i Lillestrøm fra Godse, en vårsesong for en sikkert 7-8 år siden nå. Var ganske god i perioder, men en kødd, sånn typisk dribleving. Han spiller for det libanesiske landslaget. Og så er det en som jeg tror er et ungdomsprodukt fra Vålinga, Adnan Haidar, som vel de siste årene er mest kjent for å ha vært innom KFUM, men det begynner å bli et par år siden, tror jeg. Han er i begynnelsen av 30-årene. Også en del landskamper for Libanon. Men det er to spillere som folk kanskje kan ha kjennskap til her i Norge, som har spilt for det libanesiske landslaget i relativt ny tid, i tillegg til da han du nevnte. Så da... Da har vi dekket fotballkvoten, Josh.
Ja, for de som også er kanskje litt mer interesserte og finner litt mer om libanesisk fotball, så er det en ganske så god dokumentar på Netflix som heter Captains. Mm. Det er da jeg lærte litt om Hassan Matouk.
Ja.
Synes det var veldig interessant, for da går de inn i, ikke bare om Libanon, men de går innom en del land som man egentlig kanskje ikke forbinder med fotball.
Nei.
Da snakker de med spillerne og viser noen hovedsakelige kvalikkampene til fotball-VM og asiatiske turnering og sånne ting.
Mm. Men det var i hvert fall fotballen. Nå over til vinen. Du dro på vingård. Og som vinentusiast så tipper jeg at det ikke er den første vingården i verden du besøker.
Ikke den første som jeg har besøkt tilsammen med, den første som jeg har besøkt siden jeg har blitt vininteressert. Mm. Siden, som du også nevnte i starten, at jeg jo såpass glad til å reise, men Libanon har vært det første, la oss si, nye land som jeg har vært til helt siden før pandemien.
Mm.
Jeg har vært på småture opp inn i Europa nå, siden det har vært lov og mulig og mulighet for å reise igjen. Mens Libanon er det første nye land som jeg har vært i siden oktober 2019. Så det tok litt tid, og jeg har jo bare blitt vininteressert nå opp gjennom pandemien.
Ja. Jeg tror mange ble bedre kjent med Polets tilbud i løpet av de mer eller mindre to årene som man ikke kunne gjøre så mye gøy utenfor hjemmet sitt. Men ok, altså for det første, når du først skal ha ett nytt land for første gang på tre år, du har ikke valgt feil land da?
Nei, absolutt ikke.
For det virker som du, jeg fikk jo som du sa litt meldinger underveis, det virker som du koste deg oppi alt kaoset. Men du drar jo da til et sånn halvukjent for mange vinland, men det er jo en del ting som du får tak i libanesisk vin lett i Norge, i hvert fall her i Oslo. Helt sikkert på nett også, hvis det er litt vanskeligere i Trysil og sånn liksom. Men hva var ditt forhold til libanesisk vin før avreise?
Libanesisk vin, som vi også har jo nevnt flere ganger nå, er ganske tungt basert på fransk vin. Mm. Både druene og produksjonsmetodene, og det er jo nettopp på grunn av den franske kolonialtiden. Det vingården som jeg besøkte ble stiftet på 30-tallet. Det er fortsatt en familiebedrift som man får tak i vin relativt lett på Polen. Chateau Musard lager veldig fine viner på litt av den høyre prisklassen, men det finnes også en god del andre forskjellige viner fra Libanon til litt mer rimelig penger.
Ja, jeg tror jeg har sett noen til sånn 150 kroner på Polen.
I seg selv så er det, det er veldig, ganske godt utvalg. Det er et solidt utvalg, vil jeg sagt, av libanesisk vin i Norge. Så det er relativt enkelt å få tak i her, i hvert fall.
Og når du sier at den vingården du besøkte ble stiftet i 1930, så er det mens franskmennene fortsatt var der. Og det er jo ikke tilfeldig. Og det er vel den som har slått seg opp som den største og mest kjente produsenten i Libanon, eller?
Om den er størst på antall flaskene og lite som produsert, det er jeg ikke sikker på. Men jeg ville nok sagt at det er mest kjent. Den har vært, som sagt, familiebedrift, fortsatt veldig stor på å eksportere vin. Så veldig mye av vinen i Libanon blir eksportert generelt, mens vingene som jeg besøkte, de fokuserer hovedsakelig på eksporten. Det har også muligens noe med å gjøre med at lokalbefolkningen ikke nødvendigvis har, rett og slett ikke har råd til disse vinene, hvertfall.
Det jeg har av sånne vingårderfaringer er, det har vært mye Italia, Nord-Italia, og da foregår det jo gjerne med at man får se litt rundt på markene, og så blir man tatt med inn på sånn, ofte ganske hyggelig ruralt rom, hvor det er noe grissini og noe, gjerne noe ost som du får til, og så prater de litt om hva slags vin du drikker, egentlig. Hvordan funker denne prosessen i Libanon?
Den vingården som jeg besøkte, måtte jeg ta kontakt med personlig, siden de ikke tilbyr store vintyre på den, kanskje på samme måten som du har vært
borte i Italia. Jeg har vært der med, håper å si, lokalfolk som har gjort egne avtaler.
Ok. Mm. Fordi hvis du drar til Baalbek, denne romerske tempelanlegget, øst i landet, så kjører du jo da gjennom Bekkadalen, hvor en del av disse vinmarkene ligger, og vingårdene selv. Da er det, siden jeg ikke fikk besøkt dem, så kan jeg kun si det som jeg har hørt fra andre. Så der virker det litt mer som et turistopplegg.
Mm.
En av de vingårdene da har til og med et tog som kjører gjennom vinmarkene. Så det virker kanskje litt mer, litt større sånne tasting rooms og sånt. Mens den som jeg besøkte, som sagt, ligger nord fra Beirut. Vi avtalte bare at vi skulle komme klokken 12 på fredagen, og så dukket vi opp der. Vi fikk en skikkelig hyggelig omvisning av kjelleren, men som jeg også nevnte, er at vinmarkene deres er ikke på samme sted som vingården. Nei. Så vi dropper på en måte den delen.
Mm.
Men vi fikk sett kjelleren i hvert fall. Kjempespennende. Kjelleren ble også under borgerkrigen brukt til, siden den oppi, utenfor Beirut, oppi de der fjellene på en måte begynner, så ble, og den kjelleren befinner seg 25-30 meter under jorden.
Tilfluktsrom?
Ja, nettopp. Mm. Så nå er det ikke noe tilfluktsrom lenger, bortsett fra 1,5 millioner vinflasker. Så det var veldig, veldig spennende å se. Det er i hvert fall veldig... Veldig interessant. Også vinen fra Libanon, og hvertfall fra den produsenten, er ganske så god til å glemme igjen på kjelleren.
Mm.
Mye av det som kan drikkes nå, mye av det som burde kanskje ligge i 5, 10, 20 år til.
Ja. Men god opplevelse, vil jeg tro.
Ja, helt fantastisk. Og det ble jo med noen gode saker med hjemme i kofferten, og det var jo selvfølgelig også denne Arraken.
Ja.
Det meste som sagt får man tak i her i Norge, men det er alltid noe lokalt som man ikke kanskje får overalt. Så det måtte bare bli med som en liten souvenir i hvert fall.
Nydelig. Da må vi jo ut av Libanon, tenker jeg. Og du var litt inne på det, det var vanskeligere å planlegge en tur til Syria. Papirer som måtte i orden og sånne ting. Fortell.
Det er jo da som sagt ofte sånt med land som man kanskje tror man ikke kan reise til, men sånne ture må oftest gjennomføres med en guide, og da også med et selskap som ofte sitter ikke i et land som man nødvendigvis har et forhold til. Så selskapet som jeg reiste med, det finner du relativt lett ut på nettet hvis du googler hvordan det er å reise til Syria. De tilbyr også ture til, jeg tror jeg sendte deg vel en screenshot av nettsida, til det de da kaller for the most misunderstood countries. Det var vel slagutsetninger de brukte på nettsiden deres for å reklamere for sånne ture. Så jeg antar at de også lager... Det tilbyr tyre til, altså skreddesyr, både private tyre. De har også tyre som drar dit to ganger i måneden, hvor du får en hel uke i et visst land, hvor det et program som på hver dag.
Mm.
Men siden vi ikke hadde såpass mye tid, og så det ikke det billigste å dra til, nettopp fordi det såpass vanskelig med sikkerhetssituasjonen og med visum, så spurte vi bare om de kunne lage en to-dagers tur med en overnatning i Damaskus.
Ja.
Og det fikk jeg til.
Mm. Fikset de da visum og sånn for deg også?
Ja, de sender inn søknaden. Det er så lett med at du bare må sende dem du betaler et lite depositum i forveien, og så sender du dem et bilde av passet ditt, og vi har også spurt hva vi gjør, og så hva vi jobber med.
Mm.
Og ellers tok det bare to uker, så fikk vi beskjed at nå var det godkjent. Og så var det å betale resten av turen da vi kom frem til Damaskus.
Ofte vil man jo være skeptisk til å sende passdetaljene sine til en eller annen aktør. Men her var det ingenting å frykte?
Nå er jeg jo fortsatt litt tysk. Det vil si paranoid tysker, men det var jeg faktisk ikke så... Jeg har jo gjort dette her før i... til andre land som jeg har vært i, blant annet Nord-Korea. Det er visst nok sånn at det er på... I seg selv er visumsøknaden relativt enkelt, siden man bare må sende inn disse detaljene.
Ja.
Og de fyller jo da ut alt annet. Men du kan også si at det er veldig vanskelig å få visum til andre land, hvor du ikke må sende inn passinformasjonen din.
Mm.
Det er jo for eksempel hvis du drar til den kinesiske ambassaden her i Oslo, og prøver å søke visum der, så det er heller ikke noe enkelt og gøy prosess, siden det må fylles ut flere sider av dokumentet.
Ja.
Men denne luksusen får du jo på en måte gjennom dette reiseselskapet som du drar med, at du betaler for at de gjør også det.
Men du sier at altså de gjør jobben for deg, og du sa det er ikke billig å reise dit. Hva kom denne pakka på, sånn roughly?
Siden jeg har britisk pass, så var mitt visum dobbelt så dyrt som det visumet til norske kompisen min. Så han betalte $75 ved grensen. Og jeg betalte $150. Det gjør de visst nok med alle land som var med i The Commonwealth og vestlige land, mens Norge var unntatt det, i hvert fall.
Ja.
Så hele pakka til sammen med visum var $600.
Da, for to?
For en.
For en, hva?
For en.
Du skulle til Syria, da?
Ja, det skulle til Syria.
Ja.
Så det, ja, $600 er jo nettopp fordi US-dollaren er ganske så dyrt akkurat nå, så er det jo en god del penger for en to-dagerstyr. Men det inneholder jo også hele altså en skreddersydd tur med en guide som er med deg i begge dager, fra start til slutt. En taksitur fra Beirut til grensen, med en libanesisk sjåfør, og så en syrisk sjåfør som henter deg ved grensen der, som også snakker arabisk til grensevaktene der. Som sagt, hele prosessen, det er 10 mil mellom Damaskus og Beirut, så kjøremessig så skal det egentlig ikke ta så lang tid, men hele prosessen tok 3 timer. Så jeg ville sagt at det hadde tatt litt over en halvannen time å kjøre, kanskje to, mens det var fort en time ved grensen. For å gå gjennom alle papirene.
Hvordan var grensepasseringen? Altså, en ting at det tar tid, men var det, opplevde du noe usikkerhet? Tenkte du at det var noe fare for at papirene ikke var i orden, eller at det skulle skje noe uforutsett?
Da han libanesiske sjåføren vår gikk inn med oss inn til grensestasjonen, så ser det egentlig ut som en grenseovergang, som i veldig mange land i verden, at det er flere lange køer med folk, hvor det står det, her kan utlendinger stå, her kan arabere stå, her kan diplomater stå. Og så når vi går opp til selve disken og blir spurt om papirene, så spør de ikke oss, siden jeg ikke har en engelsk, men den libanesiske sjåføren på en måte gjorde det meste for oss. Og så kom den syriske guiden, eller sjåføren vår, inn for å gjøre resten. At de måtte bare forklare at vi hadde... Jeg kan, selv om jeg ikke kan arabisk, så kan jeg veldig godt se for meg at det handlet mest om hvorfor er vi her, hvor har vi vært før, hvor lenge skal vi være her, og hvor skal vi bo. Og om vi har med oss penger.
Ja, hva skal de drive med?
Basically, ja. Så til sammen så var vi i Syria i kanskje 36 timer.
Ja. Men det vet jeg, altså nå har vi vært innom hva det kostet. Jeg vet med sikkerhet at dette er en investering du virkelig ikke angrer på.
Absolutt ikke. Det kommer jeg i hvert fall ikke til å gjøre, siden Damaskus er og alltid har vært en så stor by historisk sett. Vi fikk sett da Damaskus, kun Damaskus, men det får du i hvert fall gjøre på 2 dager. Vi dro relativt tidlig fra Beirut på mandag morgen, og så var vi i Damaskus klokken 11 eller noe sånt. Så ble vi hentet av guiden vår, for så ble vist rundt hele gamle byen i Damaskus. Og nettopp denne gamle byen er det som er så historisk. Blant annet så er det den gata som kalles for Straight Street. Den er nevnt i Bibelen ved flere anledninger. Og så er jo Damaskus byen, eller det skjedde visst nok ikke i Damaskus, men på veien til Damaskus, ved at St. Paul ble kristen. I tillegg til det som guiden vår omtalte som the first crime committed in history. Nå vet jeg ikke hvor godt bevandret du er med bibelske tekster, men...
ikke sånn veldig, men...
Det er ikke heller, men det var heldigvis kompisen min som har studert teologi.
Men hva er historiens første crime?
Cain killed Abel.
Det var der, ja.
Det er i en... det skjedde visst nok ved et fjell, inni et fjell, eller oppå et fjell, cirka en halvtime med bil nord fra Damaskus. Da dro vi også dit.
Og det er jo en ting med Midtøsten generelt, da, er jo at uavhengig av hva man tror på, altså du har jo bibelhistorien hvis den er interessant for deg, men uavhengig av det så er det jo verdenshistoriens vugge på veldig mange måter. Jeg var jo som sagt i Jordan for noen år siden, og det er jo levninger etter gamle greker, altså levninger, ikke nødvendigvis skjeletter jeg snakker om da. Men du merker at her var grekerne for 5000 år siden, her var romerne for 3000 år siden, og så vet du at korstogene har gått gjennom disse områdene, og så har du i tillegg alle disse bibelske greiene som ja, i større og mindre grad kan ha skjedd. Så det er jo en helt sjuk, altså det er overveldende å besøke mange steder i Midtøsten, synes jeg. Og det sier jeg som veldig overbevist ateist.
Samme her også.
Mm.
Det som jeg syntes var mest interessant med Damaskus, bortsett fra det religiøse, er at noen av de bygningene som har stått der, selv om krigen har påført veldig stor skade av veldig store deler i både Damaskus og resten av Syria, så er det fortsatt veldig mye som har blitt vernet og har stått der i en ganske lang tid. Og det beste eksempelet, i hvert fall i Damaskus, må da være Umayyad-moskeen. Den ligger midt i gamle byen, midt rett ved denne såkalte Straight Street, som da egentlig bare er en gate som er veldig straight, 500 meter lang. Har blitt nevnt i Bibelen, og moskeen ble bygget på 800-tallet, så ikke så langt etter det islam oppstod.
Ja, ikke sant.
Og i denne moskeen, så er det moskeen som ble bygget opp på en gammel kirke, som da de fortsatt har inne i moskeen, i selve rommet der det muslimer ber, så er det fortsatt noen deler som er igjen av denne kirken som denne moskeen ble bygget opp på. Og så er denne kirken, hvis nok det er det som guiden vår fortalt oss, er det en av de 7 moskeene til de søylene til islam.
Mm.
Blant annet selvfølgelig det som er i Mekka og Mali og den blå moskeen i Istanbul.
Mm.
Så moskeen i seg selv er ekstremt vakkert, veldig, veldig stort. Vi snakker 150 meter lang bygning, og ja, som sagt, deler den har vært der siden 800-tallet, helt siden Damaskus ble overbrutt av muslimene. Og så er det som det er viktigst for muslimene der, så er det hodet og levningen til barnebarnet til profeten Mohammed.
Mm.
Det barnebarnet som da sunni-muslimene tror på.
Ja.
Så er det jo den... Nå skal jeg be om unnskyldning fra alle muslimer som er veldig flinke på det her, eller alle historikere, men sunni og shia-islam baseres jo på at det er forskjellige linjer som...
Hvilken etterkommer er mest sann?
Og det som vel var vanskeligst for meg også, at begge disse to barnebarn er det første og det fjerde barnemann til profet Mohammed. Begge to heter Ali.
Mm.
Så det er litt vanskelig å holde styr på hvem som er hvem. Men ja, det er disse hodet visst nok, og et levning til en av disse barnemann er gravlagt i Umayyad-moskeen i Damaskus.
Ja. Og jeg vet jo, det kommer jo noen ganske sånn ekstatiske meldinger mens du var i Damaskus, at det var sånn tidenes by nesten. Hva var det som var så fett med dette? Altså, jeg er jo veldig glad i å bruke ordet surrealistisk, for det er litt sånn at du befinner deg på et sted som du bare har et sånn distansert, eksotisk forhold til gjennom TV og tekster og alt mulig. Sånn, hvis jeg for eksempel ser en nyhetssak fra Jerusalem, så ser du gjerne for eksempel klagemuren eller den gylne kupperen på Klippemoskeen der. Og hver gang jeg ser det nå, og sånn har det vært helt siden jeg var der, altså da det var sånn en uke siden, og nå som det er flere år siden, så er det sånn at det går ikke helt opp for meg at jeg var der. Så skjønner du hva jeg mener?
Det kan jeg veldig godt se for meg.
Ja, at man... Der har jeg faktisk vært, for det virker så fjernt, og det virker så, ja, det kan ikke være ekte, liksom.
I hvert fall Jerusalem, som da er jo den hellige byen til alle de tre store religionene. Så ja, og da blir det enda mer intenst. Det som jeg kanskje, hvis jeg bruker det eksempelet som du brukte nå, at du ser jo ikke veldig mange nyhetsinnslag fra Damaskus. Og i hvert fall ikke fra en perspektiv som viser byen i et godt lys.
Mm.
Og det jo rett og slett på grunn av borgerkringen som har vært pågående der nå i, ja, går vel inn i sitt 13 år snart.
Ja, det var derfor jeg brukte ordet surrealistisk også, fordi på et tidspunkt så har du jo vært i Damaskus og kanskje sitter og tatt en øl på en gatekafé eller et eller annet sånn, og så har du bare sittet sånn, fy faen, nå sitter jeg i Damaskus i Syria.
Jeg drakk til og med øl der også,
så
da kan jeg i hvert fall si at jeg har gjort det. Ja. Men nå har vi også en fellesvenn som har vært der langt før krigen og langt før Damaskus var, eller Syria var et såpass...
Slettemark, du tenker på?
Nettopp, ja. Ja. Han fortalte meg at han hadde vært der på slutten av 90-tallet, og...
Han har vært der to ganger, da.
Ja, 2005 eller 2006 eller noe sånt. Så.
Ja, jeg tror det var enda tettere opp mot borgerkrigen, faktisk, at det var sånn 08-09. Men han har jo pratet om det her i Pyro Pivo. Han dro på fotballkamp der.
Oi.
Hvor, og jeg tror helt seriøst at det kanskje var 2009. Vi får høre med en etterpå, men... Det er jo i så fall sånn 2-3 år før det virkelig bryter ut helvete der, ikke sant? Og da drev han surret rundt utenfor stadion der, som sånn bortkom en utlending og lurte på hvor er det jeg får kjøpt billett. Og Asbjørn Slettmark møter jo da på en fyr som tar den med gjennom sånn tunnelvariant, og så plutselig er han opp på noe som opplevde som en slags ærestribune, VIP-tribune. Og rundt han så står det masse uniformerte folk, generaler og sånn. Og der ser han da en syrisk seriekamp, og det som er så sykt med det er jo at det er jo som sagt bare et par år til denne krigen virkelig bryter ut, og sjansen for at Asbjørn da har hatt en fin kampopplevelse med potensielle krigsforbrytere er ganske svær.
Det er noe som veldig går inn på det du nevnte med den surrealistiske følelsen med som man får ved å dra til sånne steder som selvfølgelig har fått med seg så mye dårlige ting som har skjedd der, samtidig som byen i seg selv er så historisk, og alt det kommer til å være der til en viss grad, så vil disse historiske ting forhåpentligvis alltid stå der.
Det er det. Så alle disse tusenlappene som gikk med til to dager i Damaskus, vel verdt investeringen?
Det tror jeg i hvert fall på.
Hvordan var prisnivået generelt? Altså, vi har jo snakket om den økonomiske krisen i Libanon, så jeg vil jo tro at ting som utlending med tilgang til vestlige penger, og, at det var ganske rimelig å oppholde seg i Libanon, sånn lommepengemessig. Hvordan var prisnivået i Syria?
I Syria så har de... Jeg antar at det har noe å gjøre med sanksjoner som har blitt, satt mot regimet i Syria, at valutaen deres ikke er det mest stabile heller, men det offisielle kurset ligger vel på rundt 2500 lira, syriske lira, til dollaren, mens som jeg nevnte i starten, så byttet vi penger i Libanon, siden det veldig mange syrere som bor i Libanon, og vi fikk da kurs på sånn ca. 5000 syriske per dollar. De første to ting som vi kjøpte var shawarma, og den kostet 3000 syriske pund.
Som blir hva i norske kroner?
Så hvis, siden vi fikk 1 dollar til 5000 der, så snakker vi om sånn ca. 10 kroner for 5000, så da var det kanskje ja, 6 kroner.
6 kroners shawarma?
Shawarma, ja, som var... Og det kommer jeg aldri til å oppleve igjen, mest sannsynligvis. Det er den beste shawarmaen jeg noensinne har spist.
Og sånn blir det jo.
Så det den kan man ikke få tak i her i, jeg vil nesten så sagt utenfor det, Midtøsten.
Nei, men det er litt sånn, jeg kommer aldri til å få en falafel bedre enn den jeg fikk i Ramallah på Vestbredden. Og det er sånn, det kommer jeg til å hevde uansett hvor god falafel jeg får resten av livet.
Fordi rett etter vi spiste den shawarmaen, så spiste vi også falafel. Siden vi begge hadde spist en shawarma hver, så sa guiden at dette er den beste falafelen, ikke sant? Så det, jeg kunne jo ikke si nei til å spise det her. Men så sa jeg at jeg har jo spist en hel shawarma, og hun var sånn, ok, men da kan du jo bare spise selve falafelen, du trenger ikke å ha det i en rull eller med noe saus og sånt på, så, og det angrer jeg heller ikke på. Og disse koster vel 1000 syriske lira, så ja. Det to kroner. For det flere.
Hva koster denne pilsen i Damaskus?
Den var dessverre ikke like rimelig. Da snakker vi sånn cirka $3. Så da vi til et nesten sånn europeisk prisnivå igjen egentlig, for den, en sånn 0,33 pils.
Ja, men altså 30 kroner for en 0,33 jo ikke...
Nå jo du norsk, og jeg, selv om jeg har bodd i Norge nå i ganske mange år, så jeg fortsatt vant til å ikke betale en 100-lapp for øl.
Men hva ville en øl koste i Beirut da?
For den var på, mellom, det spørs litt som hvor du kjøpte den, på butikkene, eller...
Ja, ute.
Ute. Det varierte også veldig, og det er noe... Det er litt avhengig på hvor du kjøpte det. Og det er også noe som vi ikke har helt gått inn på enda, hvor stort klasseskille i Beirut egentlig er. Jeg har aldri i mitt liv sett så mange Range Rovers i en by der det fortsatt er tusenvis av uteliggere, hovedsakelig på grunn av din eksplosjon. Så på noen steder, på hostellet, så koster en øl $2. Mens på et utested så kunne det være opp mot $6-7.
Oi.
For samme pilsen. Almasa... en masse er sånn, en veldig sånn typisk sånn middelhavs
pils. Ja, lyspils.
Lyspils.
Veldig lite spennende.
Ja, lite alkohol som, siden det såpass varm deg, så må du jo kunne drikke mer, relativt flere, mange av det før du begynner å merke noe på en måte. Og da, altså akkurat som med pilsen som sagt, varierte ekstremt mye i pris. Og jeg kom aldri på et sånn ordentlig svar på hvorfor det er så stor klasseskille. Jeg har vært i veldig mange land hvor det er veldig mange rike folk og mange fattige folk. Men av en eller annen grunn så følte jeg at det var enda mer ekstrem i Libanon. Om det har noe å gjøre med at det er veldig mange som har slektinger som bor i utlandet, som kanskje har tjent litt penger, eller ikke, det vet jeg ikke.
Jeg har jo, apropos denne, vi har jo snakket så mye om den finanskrisen i Libanon, og jeg hadde jo et håp om å kunne forklare den litt i løpet av denne episoden, så jeg tok jo kontakt med en fyr som jeg kjenner den jo ikke. Jeg har bare hatt kontakt med den over nett i mange år, og sendte han en melding om, fordi jeg ville ikke liksom, finne en Wikipedia-artikkel, og så kom en masse vrang-informasjon, så jeg ville at han skulle peke meg i riktig retning. Og det han gjorde var å sende meg en sånn liste med 7 punkter i stikkordsform. Tror du, som da forklarer hvorfor Libanon har gått så økonomisk til helvete, tror du Pyro Pivo-lytterne vil høre en gjennomgang av de 7 punktene?
Kan jeg bare gjette en av de punktene? Er den på engelsk eller norsk?
Det er på engelsk.
Det er på engelsk. En av de, det er et av de svarene som jeg fikk mest av folk som jeg spurte i Libanon, var «Our government is shit». Det forklarer jo ikke så veldig mye, men det var på en måte den essensen som jeg fikk ut av det her. At de, ja, som du sa, failed state, som man peker, ofte peker til, så føler jeg det er en sånn overskyet svar, på en måte, som forklarer det her.
Han bruker ikke ordet our government is shit, men når jeg ser på det nå, så er det kortversjonen av det han sier, er jo our government is shit. Altså, nummer en er banking crisis, og det er den egen Wikipedia-artikkel. Hvis du vil lese om det på engelsk, så er det Lebanese liquidity crisis på engelsk Wikipedia. Det er nummer en. 2. Sanctions on Hezbollah and allies also affected Lebanese financial system badly. Det skjønner man jo godt. 3. Corruption. Billions stolen by politicians through many schemes and the government loses billions every year due to money lost in tariffs avoided through corruption and taxes avoided too.
Det gir mening, fordi jeg har faktisk lest opp hvor mye en libanesisk politiker og statsministeren får betalt, og de får nesten like godt betalt som politikere her i Norge.
Ikke sant? Og det har jo ikke Libanon penger til.
Nei, egentlig ikke. I hvert fall hvis du tenker på hvor fattig det faktisk er. Så det ser jeg, og det på en måte forklarer litt det jeg nevnte i sted med antall Range Rover-biler som er så kjørende rundt deg.
Ikke sant? Og altså, vi har jo egentlig ikke vært innom hvor fattig landet er. Vi har bare sagt at det er liksom i trøbbel nå, men det er jo generelt et veldig fattig og lite utviklet land. Han fortsetter også med at punkt 4, Lebanon was expecting to extract gas by now. Israel and other countries worked very hard to stop Lebanon from extracting gas. Og så må vi vite at dette kommer jo fra en libaneser, men det betyr jo ikke at han nødvendigvis tar feil. Fem, og dette har vi jo vært delvis innom i hvert fall, deler av, political instability.
Som det, man må jo nesten egentlig si at det har jo aldri vært politisk stabilt i det landet.
Det har aldri vært det. Al-Qaeda terrorist attacks, 2006 Israeli war and political assassinations caused tourism to stop, costing Lebanon around $2 billion every year. Six, foreign and national government debt of $25 billion rose to over $120 billion due to lack of payments and accumulated interest. Altså, dette jo forbrukslån.
Det
I internasjonal storpolitisk skala. Siste, sjuende og siste punktet. Debt, corruption, and currency devaluation led the central bank to give depositors high interest rates on their money and to print a lot of Lebanese liras. This caused hyperinflation. Og så det sykeste, altså siste setning her. The lira devalued by over 2,500% in 2 years.
Det akkurat det som... Som jeg tenkte på ved at hvis du...
Failed state oppsummert.
Nettopp. 7 poeng, ikke sant? Hvordan, hvordan å lage en failed state.
Ja, fy faen. Men en failed state definitivt verdt å besøke, skal man tro dine Absolutt. Erfaringer.
Og selv om vi har nå snakket om så mye fæle ting i Libanon, så menneskene, folket der, ekstremt gjestefri. Det helt fantastisk og nesten uforståelig hvor åpent de og hvor glad de blir når de spør deg hvorfor du har valgt å reise til Libanon. Mm. Veldig ofte når vi blir spurt om why did you come to Lebanon? Oh, is it business? Nei, vi har bare lyst til å oppdage det fantastiske landet deres og maten. Og det en av de første tingene som de fleste sier, oh, our food is quite good.
Yeah.
Right? Og da får man automatisk en ganske god, sånn, ganske god flyt i samtalen med hva liker du best av maten, og hva det du har sett, og hvorfor kommer du til Libanon, og husk at neste gang du kommer, så kan du bo gratis hos meg.
Altså, yeah, men, klassiker.
Jeg føler det oppsummerer denne gjestefriheten som det libanesiske folket, det gjenspeiler det folket veldig godt, tenker jeg.
Og dette reiseselskapet du brukte til Syria, som snakket om verdens mest misforståtte land, dette jo musikk I mine ører, fordi hver gang jeg har vært I et land som folk lurer på hvorfor I helvete drar du dit, så jo det jeg kommer hjem med jo ofte at det så mange steder hvor folket ikke får politikerne de fortjener, og mange jo litt sånn redde og skeptiske for den muslimske verden og sånn. Men sannheten jo at de aller fleste mennesker, uavhengig av om du amerikaner eller libaneser eller thai eller altså hva det skal være, jo ikke først og fremst religionen sin. Og selv om man skulle være veldig religiøs, så man jo ikke nødvendig. Altså, de færreste jo faktisk konfliktorienterte på det. De fleste bruker jo religionen som... et nødvendig holdepunkt I en ellers vanskelig hverdag og sånn. Det jo ikke sånn at man vil kappe huet av folk som ikke tror det samme. Og det må jo folk forstå. Fordi hver gang man I et såkalt misforstått land, så det jo det man drar hjem med, at faen hvor mye hyggelige folk vi møtte.
Nettopp.
Og hvor overdrevent hyggelige mange av dem var. Med dette at, ja, at du kan ikke finne på å bo på hotell hvis du kommer tilbake. Det jo en fornærmelse.
Det sånn de aller fleste oppfatter det som, og I hvert fall når du forteller dem at du har reist ditt med dette åpne synet på en måte.
Mm.
At hvis du drar det med et åpent syn, så kan du oppleve så mange fantastiske ting. Og jeg tror også det blir, det kom egentlig fram veldig godt I Iran-episoden din, at, og det altså noe som man ser nå med den revolusjonen eller demonstrasjonen, eller hva du vil kalle det for noe som pågår I Iran akkurat nå, at folket og de tillitsvalgte I anførselstegn I sånne land så langt fra hverandre som man kan se for seg. Det også, in the end, så det bare menneske, ikke sant, som prøver å leve et liv under veldig tøffe forhold, som bare blir glad for det folk som kommer og reiser dit for å oppleve det landet utenfor det som vi kanskje blir presentert om i media og sånne ting. Så, ja.
Ikke sant? Og da har jo du egentlig svart på et sånn standard spørsmål om hva du tar med deg som mest positivt. Altså det høres ut som folket er svaret på det, men du hadde jo en del forventninger og tanker om disse to landene før du dro. Hvordan var virkeligheten kontra forventningene?
Jeg vil egentlig si at jeg ikke har så mange forventninger når jeg drar på en sånn tur. Nettopp fordi, selv om jeg har lest relativt mye om det landet og har kanskje vært borte i en del mennesker fra disse respektive landene fra før, så føler jeg at jeg prøver å dra med et så åpent syn som mulig. Det har skjedd veldig sjeldent at jeg har dratt et sted og blitt skuffet.
Ja, når jeg sier forventninger, så tenker jeg mer sånn ideene du hadde om hvordan det ville være på forhånd. Ikke at du nå skal jeg til Libanon, og da skal jeg drikke dritgod vin og spise dritgod mat, og politidamene ser helt fantastisk ut og sånn. Altså, det var ikke den veien, men sånn, hva du så for deg, kontra hva du fikk.
Jeg har jo spist mat fra The Levant, eller Midtøsten, da, som Libanon befinner seg i, før. Men maten ble jeg ikke lei av, selv om jeg var der i 12 eller 13 dager. Og hvis du er såpass matinteressert, så tror jeg at Libanon er ikke et land som du kan gå glipp av.
Jeg er helt enig, og det sier jo egentlig sitt, fordi nesten uansett hvor man er, så blir man jo lei av den lokale maten i løpet av første uka. Og liksom må ha en tur på KFC, eller hva det skal være, bare for å få noe annet. Så det at du ikke ble lei av den type mat på såpass lang tid, det sier jo egentlig veldig mye. Og i det hele tatt så sitter jeg jo igjen med, nå har vi sittet over halvannen time og snakket nesten ikke om fotball i det hele tatt. Det er faktisk første gangen dette at Byrå Pivo ble beskyldt for å ikke være en fotballpodcast, det var, tror, første gangen du var med, nemlig episoden om Kaukasus for sikkert 4 års tid siden, hvor du, jeg og Lars Skau vel satt og pratet i 2 timers tid og nesten ikke var innom fotball. Det begynner å bli en ganske sånn klar greie at når du kommer, så er det fotballen som må vike for veldig mye annet.
Ja, det er såpass mange land som er så interessante at de oppfyller en god del krav. Mm. Da er ikke fotball alltid det som står høyest, dessverre.
Nei, jeg trenger ikke å si dessverre engang. Altså, som vel har blitt sagt i noen av de rare episodene som har vært i høst om Turkmenistan, Iran og hva som er her, så nei, Uzbekistan, ikke Turkmenistan ennå. Men det er jo at det er jo, uansett hvor fotballinteressert man er, så dra heller til et sted fordi du er interessert i stedet, og så eventuelt få med deg en fotballkamp. Ikke dra til et fotball-uland for fotballen.
Nettopp.
Da drar du heller til Italia, eller Spania, eller Frankrike, eller noe sånt, som også er veldig ordentlig. Uansett, nå tror jeg nesten vi må gi oss, fordi vi kan i hvert fall ikke snakke mer om fotball, og da burde vi egentlig bare slutte å snakke nå, tror jeg. Men takk, Josh, for at du var med. Jeg skal overbringe til mine kompiser at du har overlevd, og at du anbefaler turen, så skal jeg prøve å gjøre akkurat det samme i løpet av neste år.
Det hørtes veldig lovende i hvert fall, så jeg forventer ganske mange oppdateringer når dere drar dit.
Ja, det blir å dra i dine fotspor, akkurat som William Dalrymple dro i denne greske munkens fotspor, som jeg nevnte i den boka tidligere. Takk til deg. Takk til deg som hører på.
Er det 2 ting som jeg kan også si før vi avslutter her?
Ja.
Ja, fuck vær og fuck Qatar.
Ja, det burde jo være et gameshow, vær eller Qatar. Det
er et
vanskelig valg for mange. Ja. Der vil jeg ha valgt kolera 10 av 10 ganger for øvrig. Fordi det er dritlett å behandle.
Ja, sånn.
Uansett, takk Josh, og takk til deg som hører på. Fuck var og fuck Qatar, men fuck også eventuelle planer om å ikke dra til Libanon og Syria, for det burde man gjøre i løpet av livet. Mitt navn er Morten Gallesen, vi er Pyro Pivopod på Twitter og Instagram, og en ting jeg aldri sier, men som jeg kom på akkurat nå, akkurat tidsnok, at hvis du hører på i Spotify, så går det an å rate podcasten. Så sleng inn en 5 stjerner hvis du en fotballpodcast-lytter som ikke liker fotball, som denne episoden, den for deg.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.